Mokgatlo wa Democratic Alliance Malusia phofung o tla buisana le CFO ho hlakisa tsamaiso e sisinywang ya ditefello le ho hanyetsa keketso ya ditefiso e sa lokang ho moralo wa ditekanyetso wa 2026-2027, ho kenyeletsa ditefiso tse ntjha tsa metheo bakeng sa mesebetsi le motlakase, se tla eketsa ditjeho tsa malapa le dikgwebo mme se fokotsa tjhelete e salang matsohong. Democratic Alliance e kgothaletsa baahi ho nka karolo dipuisanong tsa setjhaba pele ho la 15 Motsheanong 2026. Re ke ke ra tshehetsa tekanyetso e imelang bareki ho ena le ho ntlafatsa pokello ya lekeno le tshebetso.